Pokračujeme v češtině.
Vítám vás u víkendového vysílání Rádia Praha. Ze studia vás zdraví Milena Štráfeldová. A co jsme připravili? Nejprve shrneme hlavní události právě končícího týdne. V pořadu z Rádia Česko uslyšíte, jak ministr kultury Jiří Besser obhájil rušení památkové ochrany gotických sklepů v centru Prahy. Následuje historická rubrika, ve které představíme památkáře Tomáše Durdíka. V cyklu Čeština, jak ji neznáte, se tentokrát dozvíte, co je to slovní plevel, a závěr našeho dnešního vysílání bude patřit rubrice České nej. Víte, kdo byl zachycen na nejstarší portrétní fotografii v Česku? Byla to šlechtická rodina Chodků. Přeji vám hezký poslech. A hned na úvod alespoň krátce k hlavním událostem tohoto týdne. Vláda měla jednat o daňové reformě. Ta má zrušit dosavadní superhrubou mzdu a vrátit se ke konceptu hrubé mzdy. Z ní by se platila 19% daň z příjmu. Výběr daní a sociálního a zdravotního pojištění v celkové výši 32,5% se má sjednotit do jednoho místa. Ministr financí také navrhl zrušit zhruba čtvrtinu z téměř 200 daňových výjimek a benefitů, včetně stravenek a režijních jízdenek. Proti reformě se ale staví opozice i odbory. Vláda proto jednání o daních o 2 týdny odložila. Podle premiéra Petra Nečase chce o návrhu ještě mluvit se sociálními partnery.
Návrh zákona, který se týká zřízení jednotného inkasního místa s tím souvisejících změn zákonů, vláda přerušila po probíhající rozpravě toto jednání na 2 týdny, mimo jiné i proto, abychom měli možnost jednat o tomto návrhu se sociálními partnery na tripartitě příští týden a aby také byly vyrovnány některé připomínky.
ČSSD změny v daňovém systému, jak je navrhuje vláda, odmítá. Podle sociálních demokratů jen prohloubí rozpočtový deficit. Kromě zrušení superhrubé mzdy jsou kontraproduktivní, říká stínový ministr financí za ČSSD Jan Mládek.
Ono to občas vypadá, jestli ta vláda dělá z našich legraci, protože ten návrh v podstatě je o tom, že se opět prohloubí deficit veřejných financí. Je to navržení snížení výběru daní, oni píší 7 až 8 miliard. My se domníváme, že to může být až o 5 miliard více, čili pan ministr Kalousek vyrábí další propad o 13 miliard. Je tedy vidět, že deficity veřejných financí skutečně nejsou prioritou této vlády.
Školské odbory se pustily do boje s ministrem školství Josefem Dobešem. Ten již dříve slíbil, že přidá na platy učitelů 4 miliardy korun. Po vládě proto chce 1,5 miliardy, jinak prý musí ubrat na platech takzvaných nepedagogických pracovníků, tedy kuchařek, školníků, hospodářek a uklízeček. Proti tomu protestují odboráři. Varují, že některé školy by mohly zůstat 1. září zavřené. Potvrdila to jejich místopředsedkyně Markéta Vondráčková.
Pedagogičtí pracovníci by své kolegy podpořili v těchto protestech, protože škola je jedna komunita, nejsou tam dvojí pracovníci a osobně se domnívám, že každý člověk by přece nemohl souhlasit s tím, že mu plat bude placen z platu jiného pracovníka, když za něj tu práci nevykonává.
Odboráři o rozpočtu tento týden jednali s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, ten ale prohlásil, že víc peněz pro školství nemá. Setkali se i s šéfem resortu školství Dobešem. Přislíbil, že bude hledat i další možnosti, kde ušetřit.
A jsem připraven vyvinout velkou energii na to, aby jsme toto vyřešili. A když říkám, že to chci vyřešit, tak to neznamená, že nebudu škrtat. Já vám řeknu proti tomu jiný škrt, který je mnohem dramatičtější. Toto dělá 5%, tak já na ministerstvu propustím 23% úředníků, abych ušetřil velmi dramatické peníze. To tu v historii od revoluce nebylo.
Správa Národního parku Šumava tvrdí, že už dostala pod kontrolu kůrovcovou kalamitu na sporné lokalitě Ztracené. V tuto chvíli už nehrozí, že vylétnou dospělí líkožrouti a napadnou další stromy. Správa proto bude postupně ukončovat těžbu. Ředitel Jan Stráský ale nedokáže odhadnout, kdy k tomu dojde.
Akce potvrzuje,
že kůrovec byl vlastně zahuben písněmi díky tomuto počasí. To mě vedlo k rozhodnutí, že v této lokalitě, byť jsou tam vyznačené stromy, se těžit nebude. Dneska probíhá podobná akce na Ztraceném, ale to už není akce, která by měla velký význam pro tuto konkrétní situaci, protože my skutečně v tomto týdnu na Ztraceném kácení skončíme.
Odpůrci těžby chtějí blokovat kácení až do jeho úplného zastavení. Do cesty blokádníkům se tento týden ale postavili místní lidé, kteří kácení kůrovcových stromů schvalují. Bývalý starosta Horské Kvildy Jan Janoušek k tomu řekl.
My jsme v pohotovosti od té doby, co tam je hnutí duha. Místní lidi a lidi ze Šumavy už toho mají opravdu dost. Děláme i pravidelné hlídky ráno, v 5 hodin chodíme do lesa a plně se stavíme za ty skutky, které tam se dělají. Tože jestliže si nevykácí dneska nějakých zhruba 5000 stromů, co zpráva říká, tak na podzim nebo příští rok na jaře to může být 60 hektarů, může to být 10x tolik.
Podle Vojtěcha Kouteckého z hnutí duha ale hrozí pravý opak, že vzniknou holiny. Ministr životního prostředí Tomáš Chalupa soudí, že jediným řešením sporu je schválení nového zákona o Národním parku Šumava.
To, co se dneska děje, je právě situace, kdy máme neprecizní zákon a kdy výklad jednotlivých paragrafů a pohled na park umožňuje, aby vždycky jedna strana měla nějaký názor, který se té druhé nebude líbit, a hlavně se měnil.
Ministr Chalupa svolal nad novým zákonem schůzku na 24. srpna. Podle návrhu by bezzásahová zóna měla být na zhruba čtvrtině rozlohy parku, teď je na 13%. Sociální demokracie a Strana zelených také žádají ministra vnitra, aby prověřil případné hrubosti policie vůči účastníkům šumavské blokády. Festival homosexuální menšiny v Česku a chystaný sobotní pochod Prague Pride vyvolal v posledních dnech ostré protichůdné reakce. Proti podpoře homosexuálů se postavil vicekancléř Hradu Petr Hájek, kterého se následně zastal i prezident Václav Klaus. Proti akci Prague Pride vystoupil i vysoký úředník ministerstva školství Ladislav Bátora, který v minulosti kandidoval za ultrapravicovou stranu. Pražský arcibiskup Dominik Duka požádal dopisem pražského primátora Bohuslava Svobodu, aby znovu zvážil, zda má pochodu gayů a lezeb Prahou dát svou záštitu. Na obranu homosexuální menšiny se naopak v dopise postavili velvyslanci 13 zemí. Mezi signatáři je i velvyslanec Spojených států Norman Eisen. Prezident Václav Klaus ale považuje jejich krok za bezprecedentní vměšování. Také podle ministra zahraničí Karla Schwarzenberga jde o nepřípustné zasahování do vnitřní debaty v České republice. Pražský primátor Bohuslav Svoboda ale na své podpoře festivalu Prague Pride trvá. Řekl, že svůj postoj nezmění.
Já jsem nevěděl, že tolerance je věc, která končí u záštity primátora. Já jsem se domníval, že tolerance je obecný přístup k té věci. A teď se dozvídám, že ano, všichni jsme tolerantní, ale až k hranici záštity. A to je věc, na kterou já nemohu přistoupit. Tolerance je prostě pojem obecný.
Církve přijaly návrh vládní komise na majetkové vyrovnání. Jde o navrácení majetku, o který přišli za komunistického režimu. Návrh koaličních stran počítá s tím, že o něco více než polovinu majetku, jako jsou budovy, pozemky nebo lesy, přesně 56%, jim stát vrátí přímo a za zbytek vyplatí peníze, celkem 59 miliard korun. Ty jim bude vyplácet po dobu příštích zhruba 30 let. Proces má vést až k úplné nezávislosti církví na státním rozpočtu. Pražský arcibiskup Dominik Duka vysvětluje, proč je nezávislost na státu pro církve tak důležitá.
Já si myslím, že to je důležité z jednoho důvodu, že nevzniká potom pocit, že jistým způsobem nutíme zbývající část společnosti, aby financovala církve, s kterými, jak oni říkají, úplně nemají nic společného. Myslím, že i pro církve je to důležité, aby měli takovou tu určitou nejenom samostatnost, ale jistou zodpovědnost.
Zákon, o kterém se v Česku jednalo už 14 let, by mohl platit od roku 2013. Ministr kultury Jiří Besr v pondělí odešel z jednání předsednictva TOP 09 a hnutí Starostové a nezávislí s podporou pro svá kontroverzní rozhodnutí v pražské městské památkové rezervaci. Přestože především část pražské organizace měla výhrady například ke zrušení památkové ochrany nedávno odkrytých gotických sklepů na Národní třídě nebo k demolici domu na Václavském náměstí, vedení stran konstatovalo, že ministr Besr postupoval procesně bezchybně a v mezích právních předpisů. Právě s ministrem kultury Besrem ve vysílání Rádia Česko bezprostředně po pondělním jednání telefonicky hovořil Ondřej Černý.
Pane ministře, čím jste své kritiky přesvědčil?
Čím bych je měl přesvědčit? Přesvědčil jsem je tím, že jsem postupoval naprosto procesně bezchybně a důsledně jsem dodržoval platné právní předpisy. Já jsem neměl obavy z toho rozhovoru dnes mezi oběma předsednictví.
Ta má otázka není útokem, spíš se ptám, zda se pouze konstatoval toto, nebo jste snesl i nějaké argumenty, protože v té tiskové zprávě stojí, rozhodnutí ministerstva jsou akty státní správy, které musí respektovat zákon, nikoliv emoce a politické preference.
Přesně tak, já jsem vysvětlil postup, jak jsem postupoval rozhodnutí ministra v obou těch kritizovaných věcech, které se týkají památkové péče a v podstatě archeologické péče. Vysvětlil jsem jim, že jsem pouze potvrzoval rozhodnutí rozkladové komise, která hlídá to, zda ministerstvo kultury a jeho odbory postupují procesně správně, protože procesně správně postupováno nebylo. Musel jsem zakročit, ale pouze na doporučení rozkladové komise. Nešel jsem proti právníkům, kteří mi toto doporučili, to jsem potvrdil rozhodnutí rozkladové komise. Chtěl bych ještě k tomu říct, že se také špatně uvádí, že byla sňata ochrana z gotických sklepů ve Spálené ulici. To není pravda, protože po tu celou dobu, kdy probíhá toto řízení, já jsem pouze vrátil odboru památkové péče ministerstva kultury tuto záležitost k novému projednání a ty gotické sklepy požívají takzvanou předběžnou památkovou ochranu, čili já jsem žádnou památkovou ochranu z gotických sklepů ve Spálené ulici nesňal. Čili prosím, děkuji za to, že jsem to mohl vysvětlit.
Teď už je tedy vše v pořádku a z pražské TOP 09 se na vaši hlavu dál kritika snášet nebude, nebo jste se třeba domluvili na dalších interních jednáních, kde si případně chcete své pozice ještě vyjasnit?
Tak především jsem byl seznámen dnes s předsedou klubu zastupitelů hlavního města Prahy za TOP 09 s panem Hudečkem osobně poprvé po 13 měsících ve funkci. Řekli jsme si, že pokud bude někdy nějaký takový problém, takže se ozve normálním způsobem a mohu si sednout klidně s lidmi zodpovědnými v TOP 09 pražské za kulturu nikoli, ale abych se jim zpovídal nebo abych vyhovoval jejich politickým záměrům nebo jejich snahám, vždy budu působit tak, jak má působit ministr vlády České republiky, to znamená působit podle práva a správních řádů. Ale jsem otevřen jakékoliv diskusi. Myslím si, že pokud něco chce někdo od ministra, má ho oslovit, nikoli aby se ministr chodil zpovídat kterékoliv politické straně být vlastní.
Tedy ze své strany žádnou třeba i mediální chybu nevidíte, protože v minulosti se na vaši adresu nepoměrně dobře vyjadřoval třeba i Karel Schwarzenberg. Bylo to podle vás tedy dáno tím, že ti lidé neměli dostatek informací?
Víte, to vyjádření Karla Schwarzenberga v dané věci mě poměrně mrzí, ale bylo to v době, kdy byl na dovolené místo předseda Kalousek, kdy byl na dovolené náš předseda Petr Gazdík, kdy jsem byl na dovolené já a myslím si, že pan předseda Schwarzenberg to další vyjádření vlastně den po tom, co řekl, tak uvedl na pravou míru. Myslím si, že s ním mám velmi dobrý vztah a že ví, jakým způsobem postupuji. Já nikdy nepodléhám emocím ani politickým tlakům a nebude tomu nikdy ani jinak. Ani tlakům investorským, to v žádném případě.
A dostal jste kromě podpory také nějaké stranické v úvozovkách zadání, jak se v pražské památkové rezervaci dál pohybovat?
Ne, nedostal. Já nemohu jinak postupovat než podle platných zákonů. Dějte, chystáme nový zákon o památkové péči. Je připraven nová část archeologická zákona o památkové péči, která by měla usnadňovat právě takovéto příběhy, které teď prožíváme. A jak já mohu dostat doporučení, jak se pohybovat v pražské památkové zóně, to doporučení by především všichni zastupitelé hlavního města Prahy měli dát svému magistrátnímu úředníkovi, to znamená odboru památkové péče magistrátu hlavního města Prahy, případně stavebnímu úřadu hlavního města Prahy, či útvaru architekta.
Tolik ministr kultury Jiří Besr. Děkujeme a naslyšenou.
Naslyšenou, díky.
A u památek zůstaneme i v dnešních historických obzorech. Představíme v nich významného českého památkáře a archeologa profesora Tomáše Durdíka. Sám o sobě říká, že jeho povoláním je jezdit po Čechách a brečet. Desítky let se totiž snaží o záchranu ohrožených památek. Soustředí se hlavně na průzkum středověkých hradů, o kterých už napsal řadu studií. Předsedá ale také ministerské komisi pro hodnocení kulturních památek a Českou republiku zastupuje i v mezinárodních organizacích. Za své celoživotní dílo letos získal nejvyšší památkářské ocenění Evropské unie, cenu Europa Nostra. V rozhovoru, který profesor Durdík poskytl Rádiu Praha, říká také, co pro něj toto prestižní ocenění znamená. Vysíláme ho v repríze.
Já se přiznám, že pro mě ta cena znamená velmi mnoho. Samozřejmě ta první rovina, kterou bych rád podtrhl, je ta, že zejména v současné složité situaci humanitních věd a takových ekonomicky neprvoplánově sypajících věcí je mimořádně důležité, že toto vysoké, ba nejvyšší, když už to nejde popravdě řečeno, evropské uznání právě směřuje k uznání našich aktivit na tomto poli. Ta cena, kterou jsem já dostal, je cena za osobní přínos, který má znamenat posun evropských standardů, prostě rozvinutí, obohacení a do značné míry povýšení evropského přístupu k zacházení s národním kulturním dědictvím.
A při té příležitosti se zeptám za dobu vašeho působení na tomto poli, jak se ty standardy posunuly?
No, posunuli se, troufám si tvrdit, asi poměrně dost. Já se zabývám především výzkumem hradů. My jsme před 40 lety vypracovali takovou komplexní metodiku, která je evropsky uznávána a které dokonce někteří evropští kolegové říkají česká škola. A právě ta je ještě stále v současné době přes mizerné podmínky, které tady jsou k tomu, aby se tady takové věci dělaly, považována za evropsky špičkovou. Takže samozřejmě i pro mě je to osobně veliké uznání jaksi výsledků mnohdy donkichotského snažení, kde člověk měl pocit, že prostě samozřejmě to dělat musí, ale ta perspektiva, že to může dobře dopadnout a že to jaksi dobře skončí, byla asi velmi malá, někdy se samozřejmě podařilo, ale chápu to i tak, že to je nejen uznání mě, jednomu z tvůrců tohoto systému, ale vlastně celé té české škole.
A můžete tu českou školu přiblížit?
Celoevropsky je jasné, že chceme-li získat plastický obraz naší minulosti, v tom případě hradů, musíme k tomu poznání přistupovat co nejkomplexněji a řekl bych multidisciplinárně pohledem z mnoha různých stran. To se také v Evropě běžně děje a třeba jeden na ten samý hrad, abych mluvil konkrétně, zkoumají různí kolegové, kteří jsou specialisti na různé navzájem nějak nesouvisející věci z různých pohledů. Zkoumá tam archeolog, stavební historik, historický technolog, normální historik, přírodovědec, geolog a mnohé další profese. Specialitou té české školy je to, že tento výzkum je vlastně provázán od samého začátku. To znamená, že to není, řekl bych, houf jistě špičkových specialistů, z nich každý s klapkami na očích dělá to svoje, ale tady od samého začátku jsou ty metody a postupy navzájem propojeny a navzájem se ovlivňují. Takže třeba u takových těch evropských projektů, byť se sebe špičkovějšími specialisty, se občas stane, že pak vyjde velká kniha, ve které 16 kapitol od velkých specialistů. Když to přečtete, tak máte pocit, že je to o 16 zcela různých hradech, přestože je to o jednom a tom samém. To se právě v rámci tohoto pojetí stát nemůže.
Jak vlastně došlo ke vzniku této české školy, zásluhou čeho?
Ke vzniku této české školy došlo zásluhou, dalo by se říct, toho, že po vydání velké práce Dobroslavy Menclové po Českých hradech bylo jasné, že vlastně tím je zhrnuta jedna etapa, etapa, pro kterou byl charakteristický čistě umělecko-historický přístup, etapa, která v hradu viděla pouze projev z oblasti dějin umění, a bylo jasné, že samozřejmě takhle to dál asi dost dobře nepůjde, protože hrad byl multifunkční objekt, který samozřejmě ve středověké realitě musel plnit celou plejádu účelů a smyslů, že jo, a samozřejmě ty ho formovali. To znamená, že my jsme říkali, ano, my to musíme zkoumat z pohledu této a ještě další vědy, které zkoumají tyto jednotlivé funkce, ale najednou.
Já se jenom zeptám, jakého počtu hradu, alespoň řádově, se takovéto zkoumání v Česku týká?
Já vám to přesně neřeknu. V Čechách samotných bylo asi 680 hradů a v podstatě se to týká dneska ve větší nebo v menší míře už všech. Doba, kdy se můžeme dostat dál s těmi klapkami na očích, když budeme zkoumat třeba jenom to, jestli má červenou střechu, abych to tak jaksi přehnal a co tím chtěl básník říct, no tak ta skončila.
Pokud bych to tedy zcela prakticky přiblížila, znamená to, že vás dneska zajímá například i každodenní historie, co třeba se na hradech vařilo a co lze najít ve studních?
Nepochybně hradní každodennost je evropsky, řekl bych, špičkové a dneska velmi rozvíjené téma, jsou pořádány mezinárodní konference na toto téma, vydávány publikace. Máme k těmto věcem špičkové prameny, špičkové výsledky, jenom hold maloučko zápasíme s tím, že prostředky, které by umožnily to zpracovat a publikovat, jak si spíše nemáme, takže možná já bych k tomu řekl ještě to, že vlastně ta cena pro mě i pro tento směr toho bádání je taková malá ilustrace Parkinsonova zákonu o domě, protože v čím horších podmínkách, ba nepředstavitelných podmínkách se něco dělá, praví tento zákon, tak tím jsou ty výsledky lepší. Vlastně dneska badatel především dělá úplně jiné věci. Neustálými výkazy a nutnostmi vyhovět tomu či onomu jinému nesmyslnému požadavkům Rady vlády pro vědu a výzkum, která způsobem, který nebudu komentovat, prostě určuje, co je věda a co věda není. Představte si, že byste posuzovala umění a vydala třeba nařízení, že všechno, co je namalované olejovou barvou, není umění. V takovýchto rovinách se pohybujeme.
A teď, jak už jsem slíbila, tu je další díl z našeho cyklu Čeština, jak ji neznáte. Tereza Filinová se v něm tentokrát zabývá slovním plevelem, tedy slůvky, kterými si při řeči všelijak vypomáháme.
Zažil to asi každý. Za oknem letní odpoledne a před vámi přednášející, který se snaží upoutat pozornost. Může mluvit o něčem nesmírně zajímavém. Stejně nevíte, jak si sednout a vidíte se někde u vody. Aby se neřeklo, zaposloucháte se do přednášky, ale víc než obsah vás upoutá samotný projev přednášejícího. A začnete si dělat čárky. Jednou takže, po druhé takže, po třetí. Čas sice běží rychleji, ale z přednášky si nic moc neodnesete. Jistě nemusím zdůrazňovat, že mluvený projev, a zejména ten nepřipravený, se od psaného liší v mnohém. Typická jsou pro něj kontaktová slova, užívání zájmen, opakování, dodatečné doplňování informací, odbočování, odlišný slovosled či spojování vět. Může také obsahovat přeřeknutí nebo zadrhnutí, neslovné výrazy typu hm, no a podobně. A pak takzvané vycpávkové výrazy. To jsou slova, která se do mluveného jazyka dostanou téměř bez našeho vědomí, ve kterém všem zakoření a je těžké se jich posléze zbavit. Všechna ta takže, tedy, vlastně a u rádoby intelektuálů oblíbená prostě se tváří jako obyčejná, někdy docela potřebná slova, která ale ve většině případů ztratila svůj původní význam. Díky nim mluvčí získá čas promyslet si, jak bude pokračovat. Obtěžovat nás začnou ve chvíli, kdy je užívá za každým druhým slovem. Vystoupí do popředí až do té míry, že zastíní samotný obsah sdělení a místo poznámek si začneme dělat čárky. Podobně, a možná ještě více, rozčiluje slůvko jako, u kterého si nejde tak snadno odmyslet jeho původní přirovnávací význam. Podle Vladimíra Justa je toto slovo spojeno s dobou normalizace, ale ze současné mluvy rozhodně nevymizelo. Ba naopak, i dnes je skoro všechno jako, popřípadě jakoby, které je o slabiku delší a tak mluvčímu poskytuje více času na uspořádání myšlenek. Všimněte si, kolik věcí se stalo jen jakoby, když televizním redaktorům vypadne z hlavy připravený text. Nešvarem se stalo také nadměrné užívání spojky nicméně, která nejenže vytlačuje všechny ostatní spojky s odporovacím významem, ale užívá se i tam, kde nemá žádné zvláštní opodstatnění. Módním plevelem poslední doby je slovo každopádně. To lze zaslechnout i místo prosté odpovědi ano. Stejně jako spojka nicméně dodává projevu jakýsi pochybný punc významnosti či důležitosti. Ve většině případů ale zůstává pouhou vycpávkou. Někdo jim vycpává nedostatek slovní zásoby, někdo nedostatek myšlenek.
A je tu poslední příspěvek našeho dnešního vysílání, rubrika České nej. Zdeňka Kuchyňová v repríze svého pořadu přiblíží nejstarší portrétní fotografii v Česku, na které je zachycena hraběcí rodina Chodků. A fotografie je to opravdu unikátní, pochází totiž z roku 1839, dlouho pak ležela v zapomenutých kufrech.
Nejstarší portrétní fotografie v Česku zachycuje hraběcí rodinu Chodků. Veřejnosti byla představena teprve nedávno a je druhým nejstarším snímkem u nás. Pochází totiž z roku 1839 a jak se dozvíte v rubrice České nej, odpočívala v zapomenutých kufrech. Fotografii památkáři objevili před 8 lety v kufrech ve sklepích zámku Líčkov. Právě sem byl po druhé světové válce přesunut inventář ze zámku Velké Březno, kde Chodkové pobývali. Když se inventář přestěhoval zpět, na kufry se zapomnělo. Poté, co je památkáři otevřeli, zjistili, že obsahují řadu fotografií, které pořídilo několik generací hraběcího rodu a byl mezi nimi i vzácný snímek, uvedl kastelán zámku Miloš Musil.
Je tam celá rodina pana Hraběte Chodka, jeho manželka, jeho tři synové a pak je tam ještě dva manželské páry a dítě.
A kde byla fotografie pořízena, ví se to?
Ano, my jsme si udělali průzkum právě deníku Hraběte Chodka a jeho synů a oni byli zvláštní tím, že si den co den psali záznamy do svých deníků. Fotografie byla pořízena v roce 1839 a to 4. listopadu. Byla pořízena v Mnichově, kde Hrabě Chodek byl na státní návštěvě Bavorského království, proto měl sebou třeba také to nejkrásnější oblečení, které měl sebou všechny vyznamenání a řády, včetně řádu Zlatého Rouna. A to si právě oblekli na to fotografování a z toho jsme také usuzovali, že to bylo poměrně velmi význačné fotografování.
Jakou technikou je tato fotografie dělána?
Tak ta fotografie je udělána technikou daguerotypie. Na měděnou desku se natáhl stříbrný emalgém, nebo jak se to jmenuje, a ten stříbrný povrch se potom osvícoval v temné komoře a pomocí pár bromu nebo pár jódu a rtuti se vyvolával. Takže výsledkem je takové jakoby zrcátko, oni tomu tehdy říkalo zrcátko z pamětí. Ta technika byla v té době nesmírně moderní a nesmírně nová.
V Česku existuje pouze jediná starší fotografie, která je umístěna na zámku Kinžvart.
Daguerotyp je Louise Daguera, se všechny zničili, v té jeho komoře vznikl požár, takže ty původní jsou všechny pryč. Na českém území jsou pouze dvě daguerotypie z roku 1839. Jedna je tedy ten slavný snímek kabinetu kuriozit knížete Metternicha, který Daguer udělal přímo pro Metternicha, je na zámku Kinžvart. A my máme tedy nejstarší portrét. On portrétovat se touto metodou bylo docela náročné. Ta expoziční doba byla velmi dlouhá, to znamená, že ten portrétovaný člověk musel dlouho vydržet stát nehnutě, třeba v řádově minuty. Tak si vemte, že my tam máme skupinu 10 osob, včetně dvou dětí. Utržte je několik minut stát bez hnutí, to je úžasné.
Originál fotografie Chodku, který vypadá jako zrcátko, podle kastelána Miloše Musila veřejnost neuvidí. Bude uložen v trezoru ve speciální atmosféře, aby se nepoškodil. Ve Velkém Březně ale bude vystavena jeho kopie a řada dalších snímků či jejich kopií pocházejících ze tří kufrů. Vnuk zakladatele zámku Karel Mária Chotek byl totiž vášnivý fotograf, dokonce se kvůli tomu vzdal své diplomatické kariéry. Historikové teď budou nad nalezeným snímkem bádat, protože se jim sice podařilo identifikovat členy hraběcí rodiny, ale nikoliv jejich doprovod.
Víkendový pořad Rádia Praha v češtině končí. Na internetu na naší adrese www.radio.cz si nás ale můžete poslechnout i zítra. Ze studia se loučí Milena Štráfeldová.
You are listening to Radio.